Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τη μία είμαστε εδώ μαζί σας. Λεωνίδας Καζίνης στο μικρόφωνο και Δημήτρης Λιαργόβας. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Είμαστε η εκπομπή Earth Sports και μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ μαζί σας, αλλά δεν είναι καλή η σημερινή μέρα. Όπως ακούσατε και προηγουμένως, ο Ντιόγκο Ζώτα, ο ποδοσφαιριστής Λίβερπουλ, σκοτώθηκε στο τροχαίο.
Ένα θλιβερό πραγματικά γεγονός, τραγικό πραγματικά, ένας νέος άνθρωπος, πόσο μάλλον όταν είναι αναγνωρίσιμος και προέρχεται από έναν χώρο όπως το ποδόσφαιρο, το πιο λαοφιλές άθλημα. Ένας άνθρωπος κάτω από 30 ετών, ο οποίος έχει 3 παιδιά και πριν από 10 μέρες ευτύχησε έτσι να ενώσει τη ζωή του με τον άνθρωπο της καρδιάς του.
Είχε μόλις παντρευτεί ο άνθρωπος, ναι.
Ακριβώς. 10 μέρες μετά λοιπόν από αυτό έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Πραγματικά σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος, όλος ο κόσμος του αθλητισμού νομίζω, και τα μηνύματα τα οποία φτάνουν είναι από παντού.
Πώς να μην είναι τραγική είδηση. Αυτός και ο αδερφός του Αντρέ χάσανε τη ζωή τους τόσο νωρίς. Πολύ κρίμα και από εμάς συλληπιτήρια. Όλες οι ομάδες τώρα, παίκτες και σύλλογοι, έχουν βγει και στέλνουν μηνύματα στήριξης τόσο στον Ντιόγκο Ζώτα και στον αδερφό του και στις οικογένειές τους. Πραγματικά τώρα αυτοί που μένουν πίσω είναι αυτό που είναι το δύσκολο κομμάτι τώρα για τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με πληροφορίες Μάρκα, λένε ότι έσκασε το λάστιχό τους, ένα σούπερ καρ που οδηγούσανε, έσκασε το λάστιχο, βγήκε εκτός δρόμου, τυλίχθηκε στις φλόγες και συνέβη το μοιραίο τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Ακριβώς. Μετά τα μεσάνυχτα, 12:30 περίπου, ο δρόμος ήταν επαρχιακός σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει έτσι από τις κάμερες από βίντεο που υπάρχουν.
Στη Θαμόρα της Ισπανίας, να πούμε.
Ακριβώς, στην Ισπανία. Ο Ζώτα μαζί με τον αδερφό του επέβαιναν, ακριβώς όπως ανέφερε ο Λεωνίδας, σε ένα σούπερ κάρ. Έσκασε το λάστιχο και το όχημα παρεκτράπη της πορείας του δεν κατάφερε να το επαναφέρει. Και ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός ότι η είδηση έφτασε να κυκλοφορήσει πριν από 2 περίπου ώρες, έτσι να διαδοθεί, διότι δεν ήταν δυνατό να καταστεί ικανή αναγνώριση των ανθρώπων που είχαν χάσει τη ζωή τους.
Νομίζω μέσω της πινακίδας αναγνωρίστηκαν.
Ακριβώς, μέσω της πινακίδας. Ουσιαστικά έμεινε το σασί του αυτοκινήτου με τις ρόδες.
Thank you. Έχει κυκλοφορήσει και ένα πρώτο βίντεο που δείχνει την κατάσταση του αυτοκινήτου. Εντάξει, καλό είναι να μην δούμε άλλες τέτοιες εικόνες. Είναι θλιβερή είδηση, έπρεπε, φυσικά και έπρεπε να την αναφέρουμε, δεν γινόταν διαφορετικά, είναι γροθιά στο στομάχι αυτή η είδηση, ήταν δηλαδή από αυτές που δεν θες δηλαδή, να πεις κάτι, να μην την ξέρεις, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι.
Πραγματικά τα λόγια στερεύουν, είναι ανίποτη η θλίψη, ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, ένα πολύ άσχημο παιχνίδι της μοίρας.
Και διαβάζουμε τώρα ποιος ήταν ο Αντρέ Σίλβα, ο άσημος αδερφός του, ο οποίος και αυτός αγωνιζόταν σε χαμηλότερες κατηγορίες της Πορτογαλίας, β' εθνική νομίζω αγωνιζόταν. Αλλά για μένα, παιδιά, δεν έχει σημασία τώρα. Ούτε ο Ντιόγκο Ζώτα ήταν star και έπαιζε στη Λίβερπουλ, ούτε αν ο αδερφός του ήταν, ξέρω εγώ, παίχτης β' εθνικής, γάμα εθνικής, οτιδήποτε. Μιλάμε για δύο παιδιά 28 και 26 χρονών, δηλαδή δύο άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τόσο πρόωρα τη ζωή τους και δεν έχει να κάνει με τη φήμη τους, ούτε με τα λεφτά, ούτε με τίποτα. Θα περιμέναμε λίγο καλύτερη την πρώτη μας συνύπαρξη εδώ στον αέρα, Δημήτρη, αλλά έγινε αυτό το θλιβερό γεγονός, οπότε όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, να μας δικαιολογήσετε για σήμερα.
Ακριβώς, νομίζω κι εγώ αναμφισβήτητα ονειρευόμουν τη συγκεκριμένη στιγμή, πρώτη φορά έτσι σε εκπομπή. Είχα πάρει χρόνο και χώρο και ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό και τον Πέτρο Μαυρογεννίδη και τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη στην εκπομπή τους εδώ παρουσιάζοντας ένα θέμα. Αλλά τώρα είναι σημείο εκκίνησης έτσι, όσον αφορά την παραγωγή έτσι, της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο. Συμβαίνει όμως αυτό το τραγικό γεγονός που νομίζω ότι επισκιάζει τα πάντα. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τα μηνύματά σας.
Να θυμίσουμε ότι σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160 και έρα σπορ χωρίς τάφ papakier.gr στο mail μας, ό,τι θέλετε να στείλετε, εδώ είμαστε.
Ασφαλώς, γιατί το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι παρέα. Να σου εξομολογηθώ τώρα, διότι έχω υπάρξει πίσω από μικρόφωνα σε άλλους σταθμούς. Ωστόσο, η Eraspor νομίζω ότι αποτελεί ένα κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό, κάτι που βρίσκεται πολύ ψηλά. Και ο νους τρέχει αυτή τη στιγμή πίσω στο παιδί που στα έξι του το έπαιρνε ο πατέρας του από το χέρι και το πήγαινε στο γήπεδο και επιστρέφοντας και με το τρανζιστοράκι στο χέρι, δεν υπήρχαν τα κινητά τότε, ακούγοντας έτσι το μικρόφωνο στα γήπεδα, επιστρέφοντας την ώρα των αποτελεσμάτων.
Εμένα η πρώτη μου επαφή, ξέρεις πότε ήταν?
Για πες.
Κάθε πρωί που με πήγαινε ο πατέρας μου σχολείο, έπαιζε Eraspor 101,8 και ακούγαμε αυτό το αθλητικό δελτίο ειδήσεων ή και την εκπομπή την πρωινή που είχε, ξέρεις, αυτό το 10 λεπτάκι από το σπίτι μέχρι το σχολείο, ξέρω εγώ, και άκουγα τα νέα, τα αθλητικά.
Υπέροχο. Και μετά, αργότερα, γιατί γι' αυτό και θα ήθελα και πραγματικά θα μου άρεσε ιδιαίτερα να δω μηνύματα, να δώσετε στίγμα από πού μας ακούτε. Διότι έχοντας υπάρξει φοιτητή στο εξωτερικό, περίμενα τώρα έτος 2002, ο 18χρονος τότε Δημήτρης λοιπόν, έμενα σε μια σοφίτα και περίμενα έτσι να βραδιάσει, ευχόμουν να είναι καλός ο καιρός, χωρίς σύννεφα κτλ. Προκειμένου το μηχάνημα εκείνο τώρα που έπαιρνε και κασέτα και CD κτλ., ήταν για την εποχή καταπληκτικό. Έπιανε λοιπόν αδειόφωνο, έβαζα τα μεσαία και από Ιταλία, εάν ήμουν τυχερός, άκουγα την εκπομπή της Eraspor τη βραδινή και για μένα ήταν πραγματικά μία σπουδαία παρέα. Δεν ένιωθα μόνος.
Αυτή είναι, νομίζω το ραδιόφωνο αυτό είναι. Είναι με μεγάλη συντροφιά. Είσαι μόνος σου, βάζεις ακουστικά, ακούς, παράλληλα κάνεις τις δουλειές σου. Ή λίγο πριν πες για ύπνο, εγώ δηλαδή το είχα συνδυάσει και έτσι τα βράδια, ξέρω εγώ, έβαζα, άκουγα, άφηνα το κινητό δίπλα και με έπιανε ο ύπνος, ξέρω εγώ. Δεν ήμουν τόσο της τηλεόρασης, να σου πω την αλήθεια. Μόνο αν είχε κάποιον αγώνα.
Ακριβώς, οπότε από όπου μας ακούτε δώστε στίγμα, ειδικά αν είναι από το εξωτερικό, καλά αν είναι και από Ιταλία, θα γίνουμε και φιλαράκια.
Στείλτε μηνύματα, παιδιά. Ξέρετε πάντα για Ιταλία ο Δημήτρης. Από στοίχημα, από νέα ομάδα, ό,τι θέλετε. Μην τραπείτε. Δημήτρη, θα τα απαντήσει όλα.
Εννοείται, ό,τι και να στείλουν, διότι για να μπει ο άλλος σε διαδικασία να στείλει μήνυμα έχει ξοδέψει και χρόνο, οπότε και μόνο από το σεβασμό για την κίνηση που κάνει, οποιοδήποτε μήνυμα πρέπει να διαβάζετε και να απαντάτε. Οπότε ξέχωρα από αυτό, οφείλουμε νομίζω να είμαστε εκεί. Αλλά ευχαριστώ για τη διαφήμιση.
Εντάξει, εγώ θα σου κάνω τώρα πρώτος μια ερώτηση. Να μου μιλήσεις λίγο για Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, θέλω.
Ω, μάλιστα.
Γιατί ασχολείσαι.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, λοιπόν, έχουμε φτάσει στην φάση των 8 προημιτελικά. Έχουμε 2 αναμετρήσεις αύριο.
Πριν φτάσουμε εκεί, έχεις δει κάποια έκπληξη μέχρι στιγμής? Κάτι που σε σόκαρα, ρε παιδί μου. Κάτι που δεν το περίμενες να συμβεί.
Κάτι που δεν περίμενα να συμβεί. Κοίτα, δεν περίμενα την Πόρτο κάτι ιδιαίτερο, γιατί είχε μια πραγματικά κακή σεζόν και δεν θεωρώ ότι το μέσο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μπορεί μια ομάδα να σώσει, να προλάβει να σώσει και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για μια σεζόν που δεν κύλησε όπως θα ήθελε. Παρά το γεγονός ότι οι οπαδοί των Δράκων δεν το είδαν έτσι και φτάνοντας η ομάδα στο αεροδρόμιο στην πόλη είχαν συγκεντρωθεί και τους αποδοκίμασαν.
Νομίζω αλλάζουν ξανά προπονητή.
Ναι, σωστά. Άλλαξαν προπονητή.
Ανσέλμι νομίζω θα φύγει.
Σωστά, και ανάλευε ο Φαριόλι,
ναι, μπράβο.
Ο Ιταλός, ο οποίος ήταν στον πάγκο του Άγιαξ την προηγούμενη
Κατάφερε
σεζόν.
Κατάφερε και έχασε πρωτάθλημα, Φαριόλι.
Ναι, πραγματικά. Ήθελε κόπο για να το πετύχει αυτό.
Νομίζω ήταν δύσκολο να συνεχίσει όταν χάνεις αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν έχεις άλλο κουράγιο, άλλη δύναμη να συνεχίσει. Δεν ξέρω. Θες κάτι άλλο, να φύγει το μυαλό σου.
Ναι, ισχύει. Γιατί η σκιά έτσι της τόσο έντονης αποτυχίας και με αυτόν τον τρόπο μετά το κουβαλάς. Και έχεις την αίσθηση ότι κάτι θα συμβεί και μπορεί να το ξαναχάσεις. Οπότε αυτή η επιφυλακτικότητα που θα νιώθεις σε κάθε παιχνίδι πηγαίνοντας έτσι προς το τέλος της σεζόν θα μπορούσε να δημιουργήσει πάλι προβλήματα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή ο Άγιαξ να αισθάνεται σίγουρος για τον τίτλο σε κανένα σημείο. Οπότε νομίζω ότι και τόσο ο σύλλογος όσο και ο προπονητής επέλεξαν άριστα και επέλεξαν να βαδίσουν σε χωριστούς δρόμους.
Θες να μας θυμίσει λίγο τα ζευγάρια των 8?
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε την βραζιλιάνικη Φλουμινένσε να αντιμετωπίσει την Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία, αναμέτρηση η οποία διεξάγεται αύριο το βράδυ στις 10 και λίγες ώρες αργότερα θα είναι ξημερώματα Σαββάτου, αλλά σαν αναμέτρηση Παρασκευής βράδυ μπορούμε να την έτσι προσεγγίσουμε.
Γιατί κοιμόμαστε εκείνη την ώρα.
Σωστά. Εκτός και αν είσαι πολύ μερακλής και ξενύχτης, οπότε καθίσεις και παρακολουθήσεις και το Palmeiras Chelsea, Βραζιλία-Αγγλία, έτσι όσον αφορά τη μάχη των χωρών, στις 4 το συγκεκριμένο μάτς, για να βαδίσουμε μετά στα παιχνίδια του Σαββάτου. Νομίζω ότι μας αποζημιώνει το πρόγραμμα, είναι και ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε το έχουν φτιάξει έτσι προκειμένου το φίλαθλο κοινό της Γυραιάς Ηπείρου να παρακολουθήσει και τις δύο αναμετρήσεις. Στις 7 Ελλάδος, Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, νομίζω ότι είναι το πιο έτσι, λαμπερό ζευγάρι. Και αργότερα στις 11 η Βασίλισσα Real Madrid αντιμετωπίζει την Borussia του Dortmund.
Νομίζω καλά την είπες, Βασίλισσα. Είναι Βασίλισσα. Και την Dortmund να πούμε ότι την είχε νικήσει στο τελικό του Champions League. Το
ναι.
Τελευταίο της Τσουλού.
Ακριβώς, ακριβώς. Με το τέρμα είχε σκοράρει και ο Καρβαχάλ, σωστά.
Ο Καρβαχάλ και ο. Τώρα
Βινίσιους ήτανε.
Ο Βινίσιους με το αριστερό, μπράβο.
Το 2-0.
Ο Καρβαχάλ,
και ο Καρβαχάλ ήταν με το κεφάλι, μπράβο.
Έκανε το 1-0. Τελευταίο μάτι στον Κρός. Και αυτό έχει τη σημασία του.
Ακριβώς. Πώς το βλέπεις αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι είναι κλάση ανώτερη η Real Madrid και μπορεί να μην το δείχνει ακόμη σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά ο Τσάμπι Αλόνσο θέλει να παίζει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο σε σχέση με τον Κάρλο Αντσελότι. Ο Κάρλο Αντσελότι ήταν πιο πολύ περιμένω πίσω από την μπάλα, παίρνω, κάνω γρήγορη αντεπίθεση, μπαμπαμ, 1-2-3 γκολ που λέμε. Δεν είχε πολλές οδηγίες. Ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο έχει αλλάξει ήδη το σύστημα, βλέπουμε τριάδα πλέον πίσω με fullback Arnold και Γκαρθία. Βλέπουμε το Μπιτζιρικά, το Γκονζάλο που είναι από τις ακαδημίες της Ρεάλ, να σκοράρει και να μην θυμόμαστε ότι ο Μπαπέ δεν παίζει, γιατί ήταν άρρωστος, να πούμε, ο Μπαπέ ήταν κλινήρης. Τώρα επιστρέφει, νομίζω πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Θα δούμε σίγουρα μια νέα Ρεάλ. Δεν είναι αυτή που θα ήθελε ακόμη ο Τσάμπι Αλόνσο, αλλά μοντάρεται, χτίζεται. Και όταν μιλάς για Ρεάλ και για νοκάουτ φάσεις, δεν ξέρω, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, νομίζω τη στηρίζεις. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
Ναι, ξεκάθαρα η Ρεάλ Μαδρίτης, αν υπάρχει μια ομάδα που ξέρει πώς να αντιμετωπίσει, πώς να προσεγγίσει μια διοργάνωση η οποία ειδικά φτάνει στο τελείωμά της και κρίνονται όλα, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ξεκάθαρα το μυαλό πηγαίνει εκεί, έχει νοοτροπία και μέταλλο νικητή. Μιλάμε άλλωστε για την Πολυνίκη όσον αφορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League. Από εκεί και μετά, εντάξει, ο αγαπημένος μου πραγματικά Καρλέτο είχε υιοθετήσει ένα πιο ελεύθερο τρόπο παιχνιδιού. Το έχει τονίσει κιόλας σε δηλώσεις του ότι λατρεύει να προσφέρει ελευθερία στους παίκτες χωρίς να τους δεσμεύει, χωρίς να τους καταπιέζει, και θεωρούν ότι σαν παιδιά, γιατί έτσι τους βλέπει, μεγάλα παιδιά, πρέπει να βρίσκουν το χώρο να κάνουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους και να ευχαριστηθούν το παιχνίδι.
Ήταν σούπερ διαχείρισης ο Κάρλο Αντσελότι. Είχε με όλους τους στάρα στη Μίλαν, στην Παρίσι Σερμέν, όπου και αν πήγε έχει πετύχει, και ήταν ουσιαστικά όλοι οι παίχτες είχαν ένα καλό λόγο να πούν για αυτόν. Φίλε μου από Χαλκίδα, καλησπέρα και σε σένα. Πρώτη φορά μας ακούς, ελπίζουμε να σας ακούς συνέχεια, μην αλλάζει την Era Sport. Μας κάνει η Χαλκίδα, φυσικά και μας κάνει, όμορφη είναι η Χαλκίδα. Ήμουνα την προηγούμενη Κυριακή, ήμουνα στη Χαλκίδα, πέρασα. Ήμουνα Κίμη πιο συγκεκριμένα. Έχεις πάει?
Καλά, ναι, εννοείται. Υπάρχει και καταγωγή από Εύβοια γενικά. Αλλά τη Χαλκίδα, ναι, τη λατρεύω και είναι και μια υπέροχη κοντινή έτσι, εξόρμηση από την Αθήνα, και ήμασταν με τη γυναίκα μου και το γιο μου πριν από λίγες μέρες, πριν από κανένα δεκαήμερο, και είναι πάντα, πάντα όμορφα να πηγαίνουμε εκεί.
Ένας φίλος λέει εδώ, Δημήτρη, τι λοκαλόρες είναι αυτές, θα καίει ο ήλιος. Βλέπουμε τώρα εκεί γίνονται cooling break, πετσέτες με νερό και αυτά, να πάρουν μια ανάσα, κράμπες παθαίνουν ποδοσφαιριστές. Ναι, εντάξει, οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες. Και ας έχουμε κάποιες φορές που περιμένουμε κακοκαιρία έτσι και βλέπουμε κάτι 2 ώρες διακοπές.
Ναι, υπάρχει ένα 7-ωρο έτσι, διαφορά ώρας. Άρα τα παιχνίδια, ειδικά το Bayern, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain Bayern, θα είναι στις 12 το μεσημέρι τοπική και στις 4 αργότερα το Real Dortmund. Δύσκολες και άγριες ώρες όσον αφορά τη ζέστη. Αυτό το οποίο εμένα με προβληματίζει έχει να κάνει, που θα το αναλύσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, κατά πόσο με αυτές τις συνθήκες μπορούμε να παρακολουθήσουμε έτσι ένα παγκόσμιο κύπελο επιπέδου. Και με τις διακοπές και με όλα τα φαινόμενα τα καιρικά.
Νομίζω δύσκολο να δεις την καλύτερη version των ποδοσφαιριστών, ρε παιδί μου, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, επηρεάζει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, καλύτερα να έχει μια βροχούλα, να έχει κρύο, ξέρω εγώ, παρά τώρα να έχει καύσωνα και να μην μπορείς να τρέξεις, να πάρεις ανάσες, ξέρω εγώ, και να χρειάζεσαι ένα 10 λεπτά cooling break. Είναι δύσκολη κατάσταση.
Ξεκάθαρα, και η Παγκόσμια Ομοσπονδία ακριβώς αυτό σεβάστηκε, γιατί υπάρχει νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το λεγόμενο μισάωρο. Εφόσον υπάρξει ειδοποίηση ότι έχει πέσει κεραυνός σε απόσταση, έτσι δεν μετριέται με τα χιλιόμετρα, εφόσον υπολογίζουν λοιπόν ότι θα χρειαστεί μισή ώρα να ταξιδέψουν τα σύννεφα για να έρθει ένας κεραυνός που θα μπορούσε να πέσει στην περιοχή που είναι το γήπεδο, αυτομάτως βγαίνει η ειδοποίηση και προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε έτσι άσχημο περιστατικό, σταματάει το παιχνίδι και περιμένουν να αποφορτιστεί έτσι η κατάσταση στον αέρα. Και μάλιστα αυτό αφορά το μισάωρο, δηλαδή εάν σε αυτό το μισάωρο δεν υπάρξει κεραυνός πιο κοντά ή υπάρξει στο 25 λεπτό, μηδενίζει και πρέπει να μετρήσεις ξανά μισή ώρα, 30 λεπτά.
Με λίγα λόγια μου λες ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται εκεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ξέρω εγώ.
Ναι, γι' αυτό και το Chelsea Benfica κράτησε ένα δίωρο, η διακοπή του. Αλλά αντίστοιχα, δηλαδή σε παιχνίδι της φάσης των 16 του Μουντιάλ, να ξεκινήσεις να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι και μάλιστα σε ώρα που με τα δικά μας δεδομένα βολεύει να το παρακολουθήσεις, είναι άσχημο να διακόπτεται μετά από 2 ώρες και μάλιστα στο 85 λίγο πριν το τέλος για να σε φωνάξουν μετά. Και νομίζω ότι επηρεάστηκε και το αποτέλεσμα. Ήταν οι ομάδες κρύες στην επιστροφή. Βόλεψε βέβαια την Μπενφίκα, η οποία βρήκε ένα πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί βέβαια αυτό θύμωσε την Τσέλσι.
Ειδικά τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος ήταν έξαλλος και λέει ότι αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο και δεν θα έπρεπε, λέει, να γίνεται εδώ το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας, γιατί λέει. Εμείς πήγαμε στα αποδυτήρια, οι παίκτες, λέει, ασχολιώσαμε τα κινητά τους, μιλάγαμε με τις οικογένειές τους, ξέρεις, φύγαν τελείως από το mood του αγώνα και σκέφτονταν τα δικά τους, μπήκανε στο γήπεδο, η Μπενφίκα όμως ήταν αυτή η οποία καιγότανε γιατί ήταν πίσω στο σκορ, οπότε λέει η Μπενφίκα, 5 λεπτά μένουνε, πάμε φουλ επίθεση και ό,τι γίνει, ενώ η Τσέλσι ήταν πιο ανέτοιμη σε αυτό το 5 λεπτό. Αλλάζει τελείως η ιστορία του αγώνα.
Ακριβώς, αποπροσανατολίστηκαν πλήρως, έχασαν τη συγκέντρωσή τους, με συνέπεια να έρθει στα χασομέρια το κερδισμένο πέναλτι από την Μπενφίκα, το οποίο μετέτρεψε σε γκόλ ο Ντι Μαρία, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Τελευταίο βέβαια του μάτς κιόλας. Είπες Ντι Μαρία και σκέφτηκα ότι ήταν το τελευταίο του μάτς με την Μπενφίκα.
Ναι, ακριβώς, έχει συμφωνήσει ήδη. Όχι με τη Σαν Λορέντζο, με τη Σαν Λορέντζο είναι.
Γυρνάει στην πατρίδα του Ντι Μαρία.
Ναι, έχει συμφωνήσει ήδη. Είχε γυμνάσει Λα Πλάτα. Ποια είναι η ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα.
Σπουδαία καριέρα.
Θα μου το θυμίσεις, νομίζω.
Θα το θυμίσω τώρα.
Είμαι σίγουρος. Βέβαια, εκτός από τον Μαρέσκα, θύμωσε και η ομάδα της Τσέλσι, οι παίκτες, καθώς στην παράταση έβγαλαν έτσι τον καλύτερο τους εαυτό. Φιλοδόρησαν συνολικά με 4 γκολ τους αετούς της Λισαβόνας. Και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Ήταν καλύτερη η Τσέλσι. Είναι και κάτοχος του conference. Οπότε δίκαιη η πρόκρισή της για μένα. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
Ναι, ξεκάθαρα. Δεν το συζητώ.
Πες μου λοιπόν πού πάει ο Ντι Μαρία.
Λοιπόν, ο Ροζάριο Σεντράλ είναι η ομάδα της παιδικής του ηλικίας.
Ωραία, και με αυτή την είδηση εμείς σας αφήνουμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε κοντά σας.
Ακούτε Ερασπόρ.
Είμαστε ξανά κοντά σας με Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων και Ειρήνη Παπαζήση. Κωνσταντίνο Λούβαρη, διορθώνω. Πω μέγα λάθος. Και Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Συμβαίνουν αυτά όντως. Και πρώτο μήνυμα, απαράδεκτο λέει το πλαίσιο και είναι πρόβα για του χρόνου.
Ναι, θα συμφωνήσω.
Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μιλάμε, έτσι.
Γιατί για Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ακριβώς. Και εδώ κολλάνε οι δηλώσεις του Κλοπ, τις οποίες θα ήθελα να μου σχολιάσεις. Ο οποίος μέσα στις άκρες καταλάβαμε όλοι ότι δεν του αρέσει καθόλου η διοργάνωση. Δεν συμφωνεί. Μάλιστα τόνισε ότι δεν γίνεται με τους παίκτες να μην ξεκουράζονται, να μην παίρνουν ανάσες, να μην βγάλουν κάποια στιγμή και τραυματισμούς. Οπότε αυτό θα συμβεί ή μέσα στη σεζόν, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα στις ομάδες τους, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων το προσεχές καλοκαίρι, όπου θα είναι χρόνια Μουντιάλ, οπότε θα επηρεαστούν οι εθνικές. Τι γνώμη έχεις για τις δηλώσεις του Κλοπ, εσύ πώς το βλέπεις?
Και εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα δούμε τραυματισμούς ποδοσφαιριστών. Αν όχι, όπως είπες και εσύ, κατά τη διάρκεια της χρονιάς που έρχεται, στο παγκόσμιο κύπελο θεωρώ ότι τα κορμιά των ποδοσφαιριστών δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν. Αλλά απ' την άλλη όμως διαβάζεις και συνέχεια να σου λέει άλλος «ΟΚ, γκρινιάζεται», λέει, «αλλά παίρνετε τόσα εκατομμύρια, ξέρω εγώ, το χρόνο». Γιατί γκρινιάζεται, μπείτε και παίξτε. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή και το ποδόσφαιρο είναι ένα επάγγελμα. Εγώ θεωρώ, άποψή μου είναι ότι πρέπει να τα βάλουν όλοι κάτω, οι αρμόδιοι φορείς, FIFA, UEFA, ομάδες, FIFPRO, που είναι η φωνή των ποδοσφαιριστών, να δούνε το καλεντάρι, να δούνε τα προγράμματα, τα έσοδα, ΟΚ, να μειωθούν και οι μισθοί. Εντάξει, τι να παίρνεις, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια, τι να παίρνεις 8, νομίζω δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά για αυτούς, και να φτιάξουν ένα πρόγραμμα το οποίο να μπορούν οι ποδοσφαιριστές να το ακολουθήσουν, να έχουν χρόνο ξεκούρασης, γιατί δεν είναι ρομπότ και ποδοσφαιριστές τώρα. Κακά τα ψέματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πάρα πολλές ώρες προπόνηση, ειδικά στο top επίπεδο, γιατί για το top επίπεδο μιλάμε τώρα, για ομάδες όπως η Real, ξέρω εγώ, η Liverpool, η City, η Barcelona, να μην αδικήσω καμία, όλες αυτές, αλλάζουν αεροπλάνο ανά δύο μέρες. Αλλάζουν χώρα, αλλάζουν πόλεις, jet lag, αγώνες, ξεκούραση, δεν ξέρω. Είναι λίγο τρέλα. Και εμείς συνέχεια αυτό που βλέπουμε είναι ότι, okay, ναι, πάτε στη Μύκονο, έχετε εκατομμύρια, πάτε στην Ίμπιζα. Δεν ξέρω, εγώ δεν πολύ συμφωνώ με αυτό. Είμαι προς το πλευρό του Κλοπ και το λέει και ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει ζήσει και από μέσα, και είναι ειδικός, νομίζω.
Κοίτα να δεις. Η οπτική σου με βρίσκει σύμφωνο όσον αφορά τον σεβασμό που πρέπει να έχει οποιοδήποτε εργαζόμενος, και τι και οι ποδοσφαιριστές εργαζόμενοι είναι. Επίσης, οι άνθρωποι, αυτή είναι και η διαφορά τους, δεν είναι μηχανές, αλλά ακόμα και μια μηχανή, έναν υπολογιστή, αν τον αφήσεις και δεν τον κλείσεις ποτέ, ασφαλώς η διάρκεια ζωής του θα είναι μικρότερη από κάποιον που φροντίζεις, τον συντηρείς και ανατακτά χρονικά διαστήματα του κάνεις και τις επανεκκινήσεις του, και του δίνεις χρόνο έτσι να επανελθεί η θερμοκρασία. Από εκεί και μετά όμως, επειδή είμαι πραγματικά ποδοσφαιρόφιλος, οπότε από το να έχουμε ένα καλοκαίρι ξηρασίας, το παγκόσμιο κύπελο νομίζω ότι πρόσφερε κάτι να ασχοληθούμε. Υπάρχει δηλαδή κάτι να παρακολουθούμε και να μας έτσι τραβάει την προσοχή, να μας γεμίζει τις ώρες ποδοσφαιρικά πάντα. Σε δεύτερο κομμάτι, επειδή ακριβώς οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες και στοχεύουν στο κέρδος, εάν δεν γινόταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, λοιπόν, τα προηγούμενα χρόνια παρακολουθούσαμε ομάδες μεγάλες, ας πιάσουμε για μένα την πιο βαριά φανέλα που υπάρχει στην Ευρώπη, για να δω και το πρόσωπο του Λεωνίδα Κασνέτσι να λάμπει, τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Λοιπόν, καλά το πας.
Έτσι. Τι θα έκανε η Ρεάλ αν δεν υπήρχε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων? Θα βλέπαμε λοιπόν μία ομάδα η οποία θα πήγαινε στην Ασία για να παίξει με τους Dragons, δεν ξέρω τι, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, μετά ίσως στην Αυστραλία, σίγουρα.
Αυτό που γινόταν παλιά.
Ακριβώς. Θα έμενε και μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσει κάποια φιλικά. Κάποια από αυτά θα ήταν με ομάδες της πλάκας, απλά για να παίξουν, να κερδίσουν σβηστά 5-6-0 και να χαρεί ο κόσμος.
Κυρίως όμως θα έπαιζαν παίκτες οι οποίοι, όχι οι star που λέμε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχουμε δει να πηγαίνουν ομάδες tour στην Ασία και ο Μέση να μην παίζει σε αυτά τα φιλικά ή να παίζει το ένα από τα τρία, ξέρω εγώ.
Σωστά, θα
μοιραζόταν. Γιατί υπάρχουν και συμφωνίες εκεί, έτσι, υπάρχουν και συμβόλαια, γιατί αυτές οι ομάδες θέλουν να δουν το Μέση, ο κόσμος.
Ακριβώς, είναι και εμπορικές συμφωνίες που σου λέει ότι κοίτα να δεις, ναι, σε θέλω, αλλά
για
να πουλήσω
εγώ
τα εισιτήρια, ακριβώς, ή τα τηλεοπτικά, θέλω να δω και τα μεγάλα σου αστέρια. Και κάποια άλλα φιλικά που θα ήταν μεταξύ ευρωπαϊκών ομάδων, πάλι σε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ή στην Ασία και οπουδήποτε. Από το να δίνεις λοιπόν, γιατί ψάχνουν έσοδα οι ομάδες από χορηγούς, από τηλεοπτικά, από εισιτήρια, από φανέλες. Αντί λοιπόν να βλέπουμε έναν περιφερόμενο θίασο, τους παίρνεις, τους μαζεύεις και τους λες, κοίτα να δεις, εγώ σου δίνω περισσότερα από ό,τι μπορούσες να φανταστείς πως θα κερδίσεις.
Σου μοιράζω ένα δις.
Ένα δις ακριβώς, με την τεράστια συνδρομή των Αράβων.
Ναι.
Και υπάρχει ένα τρόπαιο να κατακτήσεις, υπάρχει ένας σκοπός. Ανάλογα, μπορείς λοιπόν να κάνεις, σου φτιάχνω και πρόγραμμα ότι θα παίξεις σε αυτές τις πόλεις, αυτές τις ημερομηνίες, θα αντιμετωπίσεις συγκεκριμένους αντιπάλους. Οπότε, ούτως ή άλλως, είτε έτσι είτε αλλιώς, περισσότερο οργανώθηκε το πράγμα. Όπως δηλαδή η UEFA βρήκε τρόπο τα βαρετά φιλικά των εθνικών ομάδων να τα μακιγιάρει.
Να το κάνει Nations League, αλλά εγώ νομίζω ακριβώς το έκανε για άλλο λόγο. Γιατί ήθελε να έχει αυτή πάλι και σε αυτό το κομμάτι το προνόμιο των εσόδων. Δηλαδή αυτή να διακινεί το χρήμα. Γιατί τα φιλικά τι ήτανε, έκλεινε η Ελλάδα ένα φιλικό, ξέρω εγώ, με την Βουλγαρία. Δεν είχε καμία ανάμειξη η UEFA, δεν είχε κάποιο κέρδος. Ενώ τώρα είναι UEFA Nations League. Όλα περνάνε από μένα, τηλεοπτικά, τα πάντα. Όπως και τώρα με το παγκόσμιο. Γιατί, όπως είπες και εσύ, δίναν φιλικά προηγουμένως οι ομάδες. Ο Μέση και ο κάθε Μέση. Στα φιλικά, ξέρεις, δεν φορτσάρουν τόσο. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπες, παίζαν με ομάδες χαμηλότερης δυναμικής. Οπότε, μια κίνηση του Μέση αρκούσε. Τώρα όμως, αυτά τα παιχνίδια είναι επίσημα. Όταν είσαι Real, όταν είσαι Bayern, όταν είσαι Manchester City, όλες αυτές οι ομάδες, και πας να διεκδικήσεις ένα τρόπαιο, θα πας να το διεκδικήσεις. Δεν θα πας εκεί για να παίξεις φιλικό. Δηλαδή το Real Juventus δεν ήταν φιλικό. Οπότε εκεί ο παίκτης δίνει φορτσάρι. Ενώ στα φιλικά δεν φορτσάρι. Εμένα εκείνη είναι η ένστασή μου. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι. Και ας μην είχαμε παγκόσμιο κύπελλο στο φιλικό, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Θα δούμε το χρόνο Μουντιάλ και να σου πω και κάτι. Δεν είναι πιο ωραίο να περιμένεις κάτι από το να συνέχεια κάθε καλοκαίρι, κάθε να βλέπεις συνέχεια μπάλα.
Θέλω να σου πω ναι, αλλά θα πω όχι, γιατί θα ήθελα να βλέπω κάθε
εντάξει,
μέρα
και εγώ
μπάλα.
Θέλω να βλέπω μπάλα, ρε παιδί μου. Okay, μας μόνο αρέσει μπάλα πάρα πολύ, αλλά αν υπομονή θέλεις να πω που άντε να έρθει σε 2 χρόνια το Μουντιάλ, άντε να έρθει μετά το Euro, άντε να έρθει... Ξέρεις.
Ναι, ισχύει. Βέβαια έχει διαφορετική...
Δεν υπάρχει αυτή η προσμονή τώρα.
Έχει διαφορετική βαρύτητα, άλλο δηλαδή να λες ότι πω που ήρθε η ώρα, θα δω Μουντιάλ, ήρθε να δω Euro, άλλο παγκόσμιο, δεν υπάρχει η ίδια έτσι θέρμη, αλλά νομίζω ότι κάτι είναι και αυτό για να γεμίζουμε τις ώρες μας.
Να σου διαβάσω ένα μηνυματάκι που μας ήρθε τώρα από ένα φίλο.
Βεβαίως.
Ήθελα να μου πείτε, λέει, τη γνώμη σας στην παρακάτω πρόταση. Μας κάνει μια πρόταση ο φίλος μας. Πώς θα σας φαινόταν αν το αντίστοιχο cooling break που γίνεται τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου να γινόταν ένα time out όπως γίνεται στο μπάσκετ. Δηλαδή ένα ημίχρονο όπως είναι και τώρα και 2 πεντάλεπτα στα μισά του κάθε ημιχρόνου. Αν γίνομαι αντιληπτό, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Το κατάλαβες?
Ναι, να διακόπτεται δηλαδή.
Στο όπως... πρώτο ημίχρονο ένα πεντάλεπτο. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο ένα πεντάλεπτο.
Εκεί, μεταξύ 20 και 25, να σταματάει το παιχνίδι για 5 λεπτά, να μπορούν οι ομάδες να πάρουν μια ανάσα, κάποιες τεχνικές οδηγίες, ασφαλώς. Θα
αλλά
μπορούσε.
Στην ουσία το cooling break που γίνεται τώρα, πάνω κάτω το έχουν πάει προς το 5 ακριβώς. 2-3 λεπτά είναι σίγουρα το cooling break από ό,τι βλέπω στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Αλλά να μου πεις, αυτό δεν γίνεται το χειμώνα. Δεν ξέρω, επειδή έχω παίξει και ποδόσφαιρο, νομίζω κάπως αποσυντονίζει λίγο στο ποδόσφαιρο οι πολλές διακοπές. Νομίζω στο μπάσκετ, ειδικότερα τα time out, δεν είμαι και τόσο ειδικός, αλλά θεωρώ ότι σχεδιάζεις κάποιο play, κάποια. Βρίσκεσαι πίσω στο σκορ, θες να οργανώσεις μια άμυνα ή μια επίθεση. Γρήγορη, ενώ στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει αυτό.
Ναι, είναι διαφορετική και η φύση του αθλήματος. Δηλαδή, στο μπάσκετ, ένα καλό σερί δικό σου, οποιαδήποτε. Μια ομάδα, αν κάνει ένα καλό σερί, οι αντίπαλοι, παίρνοντας ένα time out, μπορεί έτσι να κόψει το ρυθμό της αντιπάλου ή να ξυπνήσει τους δικούς της παίκτες, δίνοντας κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω εάν η φύση του αθλήματος θα το χαλούσε κάτι τέτοιο.
Νομίζω θα το χαλούσε, γιατί στο ποδόσφαιρο, παιδί μου, αν σε πιέζει, ξέρω εγώ είμαι η Μπέρνλι και παίζω κόντρα στη City και με έχουν μέσα στα δίχτυα, ξέρεις, με σφυροκοπάνε. Παίζω εγώ full άμυνα. Εγώ τι κάνω, κλωτσώ την μπάλα πλάγιο, κάνω καθυστερήσεις, κάθομαι λίγο κάτω. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Οπότε κάπως έτσι το κερδίζουν αυτόν τον χρόνο, νομίζω, οι ομάδες και ψιλοοργανώνονται στα μετόπιση, ξέρω εγώ.
Σωστό, και ακριβώς επειδή γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ του ποδόσφαιρο, δεν είναι ένα δίκαιο άθλημα. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές.
Ναι.
Πραγματικά και κάθε στιγμή μπορεί να επηρεάσει τη ροή συνολικά του παιχνιδιού. Οπότε, εκεί που μια ομάδα βρίσκεται και κοπανάει αναζητώντας το γκολ της λύτρωσης,
φεύγεις στην αντεπίθεση.
Ακριβώς.
Όπως και κάνει ο Τόρες με τη Τζέλσι κόντρα στην Μπαρτσελόνα, στο Καμπνού.
Ναι, ή θυμάμαι τον Μπαρτσελόνα Ατλέτικο αυτή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, το 0-1 που πραγματικά ήταν για 5-0 και στο τέλος εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το γάιδαρο. Και στο Euro Under 21 που μεταδόθηκε ναι. Και από την ΕΡΤ, είδαμε έτσι κάτι ανάλογο στο Πορτογαλία-Ολλανδία.
Νέο μήνυμα, καλό μεσημέρι στην καλή παρέα. Παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, μια αποτυχημένη διοργάνωση. Σέρι Α, λέει, ελπίζω η ομάδα που υποστηρίζω, Γκράντε Τωρίνο, να έχει μια καλή σεζόν. Πέρσι θα είχε, αν δεν είχαμε τον τραυματισμό του αρχηγού Ντουβάν Ζαπάτα, την πέμπτη αγωνιστική. 4 νίκες και μια ισοπαλία είχε μέχρι τότε. Καλή σεζόν για Βάνια Μιλίνκοβιτ Σάβιτ, Παναγιώτη Νέα Σμύρνη.
Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε για το μήνυμα, για την επικοινωνία. Πολύ χαίρομαι που βλέπω έτσι κάποιος να υποστηρίζει ομάδα η οποία δεν είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις όσον αφορά, γιατί η Τωρίνο έχει τεράστια ιστορία, έτσι. Λέγω τις παραδοσιακές δυνάμεις είναι όταν ρωτάς κάποιον, θα σου πει Μίλαν, Ίντερ, Γιουβέντους, Λάτσιο, Ρώμα λιγότερο. Η Κενάπολη.
Και συνεχίζει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Mm-hmm. Συγγνώμη Δημήτρη.
Όχι, αλλήμον.
Γιατί εσύ θα είσαι ειδικός σε ΡΕΑ, εσύ θα συνεχίζει δηλαδή. Κάτοχος Κουόρε Γκρανάτα Καρντ και φίλος Τζένοα, αδελφοποιημένη με την ομάδα μου, τον ιστορικό, τον Πανιόνιο. Και δεν μπορείς να είσαι Τωρίνο και να αγαπάς αδέλφια με Φιωρεντίνα.
Μάλιστα. Υπέροχα, πραγματικά.
Ωραίο το μήνυμα σου, φίλοι μας, Παναγιώτη, από Νέα Σμύρνη και Πανιόνιος,
ναι,
και Τωρίνο.
Ναι, πραγματικά.
Ωραία σύνδεση.
Η Τόρο, κοίτα, οι περισσότεροι στο Τωρίνο είναι Τωρίνο.
Ναι, δεν το γνώριζα.
Ναι. Η Γιουβέντους, δηλαδή η μεγάλη δύναμη της Γιουβέντους είναι κυρίως στη Νότια Ιταλία.
Απίστευτο. Mm-hmm. Δεν έχουν κόντρα βορράς νότος όμως. Εγώ πήγα Νάπολη.
Ναι, αλλά η Νάπολη είναι ξεχωριστό κομμάτι. Είναι Νάπολη. Και έχουν, λατρεύουν να μισούν τον πλούσιο βορρά. Που κάποτε ιστορικά η Νάπολη ήταν μια πραγματικά πάμπλουτη περιοχή. Αλλά προκειμένου έτσι ο βασιλιάς να ξεπληρώσει το χρέος, λοιπόν, τους πήρε, τους τα κατέσχισε όλα και την έκανε φτωχή. Και έτσι δημιουργήθηκε και αυτή η κόντρα. Αργότερα βιομηχανοποιήθηκε κιόλας ο Βοράς. Υπήρξε αυτή έτσι η μεγάλη αντιπαλότητα. Η Τωρίνο λοιπόν πέρσι είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, ναι.
4 νίκες, μια ισοπαλία από φίλος μας.
Ακριβώς. Και ο τραυματισμός του Τζαπάτα όντως την αποσυντόνισε.
Είναι ο επιθετικός που είχε Αταλάντα.
Ναι, ακριβώς αυτός.
Ωραίος παίκτης.
Ναι. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος παίκτης. Και το σκαρί του είναι ιδιαίτερο. Η οποία Τωρίνο βέβαια στην πορεία, έτσι από τον Ιανουάριο και μετά οι μεταγραφές της έδωσαν ακριβώς αυτό που έλειπε. Δηλαδή και ο Ελμάς και ο Μπιράγκη, ο οποίος ήρθε το αριστερό μπακ από τη Φιωρεντίνα, αλλά και ο Καζαντέι στα χαφ, πρόσφεραν ακριβώς αυτό που έλειπε και βρήκε η ομάδα λύσεις και κατάφερε και είχε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο.
Ο Καζαντέι, συνόψη διακόπτω, είναι αυτός που είχε πάει στην Τζέλσι, ένα ταλεντάκι Ιταλός και δεν πέτυχε στην Τζέλσι,
Δεν
έπιασε.
Ναι, τον πήρε η Τωρίνο, προκειμένου έτσι...
Δανικό.
Δανικό, αρχικά.
Ήταν καλός παίκτης αυτός.
Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη καψούρα παικτικά.
Μου θυμίζει κάπως τον Άλλη, θα έλεγα, ή κάνω λάθος.
Ναι. Πιο ταχυδυναμικός θα έλεγα. Ναι, ακριβώς.
Και άλλο μήνυμα... Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Φόρτσα Λιβόρνο.
Ω, μάλιστα, Λιβόρνο. Το σκάνει. Είναι αδελφοποιημένη η Λιβόρνο με την ΑΕΚ.
Όχι,
Σέριε Τσι είναι.
Σέριε Τσι.
Ναι.
Τσι, ναι.
Το παλάθος. Ανέβη και πήρε το πρωτάθλημα από τη Σέριε Ντι φέτος, έχοντας μάλιστα στη σύνθεσή της τον γιο του Λουκαρέλη, του άλλοτε επιθετικού, μεγάλη δόξα επίσης της Λιβόρνο.
Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο φίλος μας ο Ζαφύρης ο Πετρόπουλος. Ο Κλόπ, η FIFPRO, ακόμη και ο πρόεδρος Λα Λίγκα, καλά τα λένε, ούτε καν ασχολούμαι. Με αφορμή την ατάκα του Στόιτσκοφ περί του μισθού, δεν έχει μαθευτεί ακόμη να υπάρχει αύξηση σε μισθούς και συμβόλαια, επειδή θα παίξετε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Δεν στέκει το επιχείρημα αυτό. Άλλο πράγματα φιλικά, προετοιμασία σε Ασία κτλ. Και άλλο μια τυπική επίσημη διοργάνωση. Πόση μπάλα άραγε αντέχει ο μέσος άνθρωπος. Στην τελική υπάρχει διοργάνωση που παίζουν οι γυναίκες. Βλέπε Euro 2025 που το δείχνει η ΚΕΡΤ να πούμε. Εν τω μεταξύ, ΣΥΠΑ παίζουν και το εφάμιλο Euro, το Gold Cup δηλαδή, και ούτε καν η FIFA προφανώς και νοιάστηκε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστούμε και εμείς, φίλε μου. Και λέει, επίσης συμπληρώνει, η Juventus απέκτησε οπαδούς λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης από τον Νότο στα εργοστάσια Τωρίνο, κυρίως φυσικά της Fiat και της οικογένειας Ανιέλη. Σωστό νομίζω είναι αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό.
Έρχεται πάνω σε αυτό που είπες προηγουμένως.
Και μιας και ανέφερε και το Gold Cup, όπως λέγεται, το αντίστοιχο γύρο κεντρικής και βόρειας Αμερικής, φτάσαμε στον τελικό εκεί. Νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση η οποία διεξάγεται μόνο και μόνο για να φτάσουμε να παίξουν τελικό οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό.
Νομίζω αυτό είναι. Ας πάμε κατευθείαν τελικό δηλαδή, να μην ταλαιπωρούμε.
Θυμίζει πολύ Α1 μπάσκετ που παίζουν για να ξέρουμε το στο τέλος ότι ο τελικός θα είναι αιωνίων.
Παίζει και ο Πινέδα Μεξικό, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Και πάει καλά. Είναι σημαντική μονάδα. Αρρώστια με μπάρι, τρομερός λαός. Φόρτσα μπάρι. Παιδιά, αν θες το πιστεύεις, έχω δει αγώνα κροτώνε μπάρι. Μη με ρωτήσεις πόσο έλεξε, δεν θυμάμαι καθόλου. Ήμουνα γυμνάσιο. Είχα πάει σε ένα κάμπ. Τότε έπαιζα σε Ακαδημία του Παπάου, τώρα 10 χρονών πόσο. Είχαμε πάει σε ένα πασχαλινό κάμπ στην Ιταλία. Ούτε θυμάμαι πού. Κροτώνε νομίζω είχαμε πάει.
Καλαβρία.
Μπορεί.
Στον Κρότονα.
Και μας είχαν πάει να δούμε κροτώνε μπάρι, φίλε. Εμπειρία, Serie B. Αυτά είναι παιχνίδια, αυτό είναι ποδόσφαιρο.
Ναι, πραγματικά. Όπως σπουδαίο. Και η Μπάρι, η οποία λίγο έλειψε πριν από 2 χρόνια να βρεθεί στη Serie A, έπαιξε μπαράζ για δευτερόλεπτα. Έπαιζε στον τελικό των play-off με την Κάλιαρη. Είχε πάρει αποτέλεσμα στη Σαρδινία και έπαιζε τη Ρεβάν στην έδρα της. Με ισοπαλία θα ανέβαινε στο καμπιονάτο. Ήτανε 0-0 και έφαγε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Για την Μπάρι. Πότε είχε παίξει τελευταία φορά?
Αλλά νομίζω ότι διευκόλυνε αυτή η εξέλιξη τον πρόεδρο De Laurentiis. Είναι ο πρόεδρος που έχει την Νάπολη. Ο ίδιος έχει και την Μπάρι.
Α, και θα έπρεπε να παραιτηθεί από
τον πρόεδρο. Έπρεπε να κάνει το ίδιο που έκανε ο Λοτίτο, ο οποίος έχει τη Λάτσιο και είχε μέχρι πρότινος και τη Σαλερνιτάνα.
Ναι, ναι.
Και όταν ανέβηκε υποχρεώθηκε, εντάξει, βρήκε μια φόρμουλα μεταβίβαση τις μετοχές στο χαμπρό του για ένα χρόνο, αλλά μετά έπρεπε να βρει αγοραστές οπωσδήποτε, γιατί παρέμεινε στην κατηγορία η Σαλερνιτάνα, οπότε άλλαξε χέρι και το διοκτησιακό καθεστώς.
Η Μπάρι πότε έπαιξε Serie A?
Η Μπάρι τελευταία φορά τώρα είναι Serie B. Τελευταία φορά πρέπει μια δεκαετία τουλάχιστον.
Ναι, εντάξει. Εγώ δεν τη θυμάμαι, για να σου πω την αλήθεια. Μην κάνω και κάποιο λάθος, δεν τη θυμάμαι.
Μια δεκαετία τουλάχιστον δεδομένα.
Νάπολη δίκαια πρωταθλήτρια Serie A, μιας και είσαι ειδικός.
Ναι, ναι, νομίζω Νάπολη δίκαια πρωταθλήτρια και το χάρηκα κιόλας, ιδιαίτερα. Έχω συμπάθεια στην Νάπολη, αν και είμαι Μίλαν, να το πω. Είναι η μόνη ομάδα που υποστηρίζω στο εξωτερικό.
Και εμένα που μου αρέσει η Νάπολη λόγω Μαραντόνα, πήγα πέρσι μετά το πρωτάθλημα που είχε πάρει να δω ένα παιχνιδάκι της και ήρθε 0-3, έχασε την Αταλάντα.
Πήγε στο 0-3 αυτό, ναι.
Εκείνη τη χρονιά νομίζω η Νάπολη πρέπει να βγει και ένατη.
Ναι, ήταν το ενδιάμεσο, γιατί έχει πάρει πρωτάθλημα.
Πήρε πρωτάθλημα, βγήκε ένατη και ξαναπήρε.
Και εκτός Ευρώπης και το ξαναπήρε και νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπως...
Εγώ νομίζω... Όχι, κάνεις λάθος.
Για πες μου.
Νομίζω ήταν ο Κόντε.
Εντάξει, ο Αντώνιο έπαιξε τεράστιο ρόλο, αναμφισβήτητα.
Προφανώς και αυτό που λες είναι σωστό, ότι δεν είχε Ευρώπη, εντάξει, αλλά σε πειράζω γιατί ο Κόντε, εντάξει, νομίζω είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία άνθρωπος.
Είναι πραγματικά, έχει το πνεύμα του νικητή, τέργεξε με την Νάπολη, κατάφερε έτσι οι παίκτες γρήγορα, κατάλαβαν τι ζητάει και τι θέλει από αυτούς.
Και έχασε και τον Κβαρατσχέλια τον Ιανουάριο που πήγε.
Ακριβώς. Και δεν καλύφθηκε κιόλας το κενό, γιατί του έφερε ο De Laurentiis τον Οκαφόρ από τη Μίλαν. Καλά κάνεις και γελάς.
Ναι, ναι.
Δεν έπαιξε ποτέ ουσιαστικά. Αφού φαντάσου κάποια στιγμή τραυματίστηκε ο Νέρες, τι παικτούρα είναι αυτή. Και προτίμησε να αλλάξει σύστημα και να παίξει 4-4-2, περνώντας τον Ρασπαντόρι δίπλα στον Λουκάκου και περνώντας τον Πολιτάνο. Από το να πάει σε 4-3-3 και να βάζει μέσα τον Οκαφόρ και τον Ενγκόγκε
Εντάξει, νομίζω όλα τα λεφτά μας ήταν μακτομινέοι.
Ναι.
Τρομερή χρονιά έκανε ο άνθρωπος.
Μακφράτμ.
Μακφράτμ, ναι, το έχουν.
Όπως λένε οι Ναπολιτάνοι.
Πέτυχε πάρα πολύ αυτή η μεταγραφή και τώρα η Μάντσεστερ λέει τι λάθος κάναμε, λέει, αλλά όταν ήταν εκεί δεν τον θέλανε. Και ο Λουκάκου, και ο Λουκάκου. Ξεχάσαμε τον Λουκάκου.
Ο Λουκάκου,
το παιδί του Κόντε, το ποδοσφαιρικό, ναι, παιδί του Κόντε.
Όπου πάει ο Κόντε τον παίρνει μαζί και πραγματικά ξεχωρίζει.
Η Μπάρι, βλέπω εδώ, έπεσε από τη Σέρια το 10-11.
Πάμε για, ναι,
οπότε,
για 15 χρόνια.
Ναι, 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 είναι πολλά τα χρόνια. Απλά το έψαξα έτσι για να μου φύγει απορία. Η Σαμπτόρια τα κατάφερε.
Τα κατάφερε, ναι. Γύρισε,
τι έγινε εκεί?
Γύρισε από τον κόσμο των νεκρών.
Μου στέλνει εδώ ο φίλος μας Φόρτσα Σαμπτόρια, λέει τι πήγαμε να πάθουμε, λέει, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
Κυκλοφορεί, εντωμεταξύ, αν δεν το έχεις δει, θα το βρω να στο δείξω, που πήγε ο παδός της Τζένοα και έκανε τατουάζ με τη Σαμπτόρια τον υποβιβασμό.
Και τώρα,
τώρα προφανώς
πρέπει να το ξαναπατήσει από πάνω.
Πρέπει να βρει τρόπο να το σβήσει, γιατί έγινε γιορτή στη Γένοβα με τον υποβιβασμό. Αλλά η απόφαση έτσι του δικαστηρίου καταδίκασε την Μπρέσα για οικονομικές παραβάσεις και έτσι η Σαμπτόρια έδωσε τα μπαράζ διπλούς αγώνες με τη Σαλερνιτάνα, επικράτησε και κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Τώρα βέβαια πρέπει να βρει άμεσα 15 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μην έχει κυρώσεις με αφαίρεση βαθμών εν ώψη της νέας σεζόν.
Και εγώ Μίλαν ήμουν με Σεφτσένκο και τα λοιπά, αλλά ντυμίσα λέει τη χρονιά με τη Λίλ που αποκλείστηκε η ακάρα μας. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η σεζόν που ήταν στον ίδιο όμιλο η ΑΕΚ με τη Μίλαν και έχει επικρατήσει η ΑΕΚ 1-0 στο ΟΑΚΑ με
τον Φάουλ. Σέζαρ.
Μπράβο, ναι, αυτό. Το 1-0 αυτό.
Ναι, ναι. Έχασε ένα παδό τη Μίλαν τώρα με αυτό που έκανε με τη Λίλ. Ας πρόσεχες. Το κάναμε σεριά.
Δεν κακό. Εγώ περνάω ωραία, να σου είμαι ειλικρινής.
Ναι, ισχύει. Όπως καταλαβαίνετε εδώ η δισογραφία είναι...
Ελπίζω και εύχομαι και όσοι μας ακούνε.
Ναι, εντάξει. Από τα μηνύματα νομίζω καλά περνάνε. Να πούμε στον κόσμο ότι τα νέα για τον Ντιόγκο Ζώτα, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχουμε μάθει κάτι νεότερο. Όπως καταλαβαίνετε όλα περιτριγυρίζονται γύρω από αυτή την είδηση, την τραγική μάλλον, ναι, είδηση και το χαμό δύο νέων ανθρώπων και ξαναλέμε... Μη στέκεσαι στο γεγονός ότι ήταν διάσημος ποδοσφαιριστής ο Ντιόγκο. Μη στέκεσαι στο γεγονός ότι ο Αντρέ ήταν και αυτός ποδοσφαιριστής, ό,τι και αν ήταν, παιδιά. Μιλάμε για δύο ανθρώπους, τώρα 28 και 26, το ξαναλέμε, οι οποίοι έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή. Και μάλιστα ο Ντιόγκο Ζώτα, ρε Δημήτρη, δηλαδή είναι αυτό που λες, μέσα σε ένα μήνα έχεις κατακτήσει Premier League, έχεις κατακτήσει Nations League με την εθνική σου ομάδα, έχεις παντρευτεί την αγαπημένη σου, έχεις τρία υπέροχα παιδάκια και λες γίνεται αυτό το μοιραίο.
Ναι, είναι
που
αδιανόητα.
Πραγματικά δεν ξέρεις, είναι αυτό, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
Αυτό, είναι αδιανόητα τραγικό. Η ζωή είναι ένα άδικο παιχνίδι συνολικά, στο οποίο κάποια στιγμή χάνεις και αποσύρεσαι, χωρίς να ξέρεις ποια θα είναι η συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά και όσο το δυνατόν πιο μακριά να φτάσεις και να πεις ότι, γιατί πολλές φορές αναφέρουμε έφυγε πλήρης ημερών, και πάλι θα έχεις χάσει διότι δεν παίρνεις τίποτα μαζί σου από ό,τι κατάφερες να φτιάξεις. Δεν θυμάσαι στο μετά, εάν υπάρχει μετά, αγαπημένους ή οτιδήποτε. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι στο οποίο στο τέλος χάνεις. Γι' αυτό... Πρέπει πραγματικά να απολαμβάνουμε νομίζω την κάθε μέρα ξεχωριστά και δυστυχώς δεν το επιτρέπουν οι ρυθμοί της καθημερινότητας.
Είναι τόσο γρήγοροι ρυθμοί, όλοι είμαστε πιεσμένοι με τις δουλειές μας, με τις υποχρεώσεις μας, με τα έξοδά μας. Όλοι παλεύουν εκεί έξω για το καλύτερο δυνατό, για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους, αλλά... Πραγματικά δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως είπες και εσύ, να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή, γιατί δεν ξέρεις αν θα έχεις την ευκαιρία να το ξανακάνεις. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, είναι αυτό που λέμε και θέλει προσοχή. Βλέπουμε συνεχώς και στη χώρα μας, αλλά πλέον το βλέπουμε παντού, δηλαδή τόσα τροχαία δυστυχήματα, τόσα τρακαρίσματα, τέτοια περιστατικά. Θέλει προσοχή εκεί έξω.
Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
Να μην τσακώνεστε, να μην είστε νευριασμένοι.
Τα κυρίαρχα έτσι, στοιχεία της καθημερινότητας είναι η πίεση, το άγχος και τα νεύρα. Όσο μπορούμε να τα φιλτράρουμε, να μην κρατάμε μέσα μας πράγματα, γιατί δεν ξέρεις, αυτό που λέει όσα, δεν φέρνει, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος, είναι μεγάλη αλήθεια. Οπότε θέλει γενικά και προσοχή και διαχείριση.
Προσοχή, διαχείριση, όχι κινητά, να μην τρέχετε, να μην πίνετε, να βγαίνετε μεταξύ, δεν ξέρω, με τα πόδια, να γυρίσετε σπίτι. Να προσέχετε, παιδιά, να προσέχετε. Νομίζω, Δημήτρη, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετίζουμε τον κόσμο μας. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Κάναμε ωραία κουβεντούλα.
Ναι, πραγματικά, από καρδιάς ευχαριστούμε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα τα ξαναπούμε έτσι με αυτή τη σύνθεση. Το ερχόμενο Σάββατο.
Σάββατο 1 με 3.
Σωστά.
Και αν δεν είχε συμβεί και αυτό με τον Diogo Jota, νομίζω θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά παιδιά, δεν πειράζει. Τα έχει η ζωή αυτά. Εμείς συλληπιτήρια να πούμε στις οικογένειές ναι. τους και να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε Σάββατο.
Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.